Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Από όταν γεννήθηκα, ακούμε για αγιά κρίση οικονομική, κοινωνική κτλ. Και όταν ξεπερνιέται με θυσίες του κόσμου, μας περιμένει κάποια άλλη κρίση. Δεν μου αρέσει ο κόσμος να είναι φοβισμένος, πότε λόγω του πολέμου, πότε λόγω οικονομικών, πότε λόγω της κοινωνικής αδικίας, πότε από τα συμφέροντα, πότε από τους ιούς. Με το φόβο δεν υπάρχει ελευθερία, είχε πει σε μια σχετικά πρόσφατη συνέντευξή της λίγα χρόνια πριν η Μαρία Φαραντούρη, η πολύ μεγάλη τραγουδίστριά μας, που έχει γενέθλια γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Και η οποία επιμένει ότι δεν υπάρχει ζωή χωρίς ελπίδα, καθώς ακόμα και σε στιγμές απογοήτευσης, ακόμα και στα χειρότερα, όπως έλεγε, η ελπίδα μου είναι να στέκονται όλοι όρθιοι μέσα από κάθε περιπέτεια που βιώνουν. Βέβαια, κανείς δεν είναι ξεκομμένος από τους γύρους του και την εποχή του. Η συνείδηση του ανθρώπου όχι μόνο δεν ανακλά τον αντικειμενικό κόσμο, αλλά και τον δημιουργεί, όπως έγραφε ο Φρίντριχ Έγκελς, ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος, στενός συνεργάτης του Μάρξ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1820 και ο οποίος υποστήριζε ότι η ανθρωπότητα θέτει πάντα στον εαυτό της μόνο τέτοια καθήκοντα που μπορεί να λύσει. Μακάρι να ισχύει αυτό ακόμη, μακάρι να επιβεβαιωθεί και στις μέρες μας αυτό το τελευταίο, με τους δύο μεγάλους πολέμους που μένονται σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και με την κλιματική κρίση βέβαια να είναι πανταχού παρούσα. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Ας μην αποστρέφουμε υπεροπτικά το βλέμμα, ας μην κρατιόμαστε αγέροχα σε απόσταση. Αντίθετα, ας δούμε, ας παρακολουθήσουμε, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, όπως γράφει σε κάποια τα βιβλία του ο αυστριακός ποιητής και συγγραφέας Στέφαν Τσβάιχ, ένας από τους ιδανικούς αυτόχειρες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1881. Πάμε κι εμείς λοιπόν σιγά-σιγά να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας στην επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μάιρα Ξίδη στην επιμέλεια του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για παραβίαση της συμφωνίας εγκυχηρίας με τη Χεσμπολάχ έκανε λόγο το Ισραήλ. Με ανακοίνωση του, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντοπίστηκαν ύποπτοι σε αρκετές περιοχές στο Νότιο Λίβανο. Ισραηλινά άρματα μάχης εκτόξευσαν πυρά σε τρεις πόλεις στο Νοτιοανατολικό Λίβανο, δήλωσαν από την πλευρά τους λιβανικές πηγές ασφαλείας. Νέες απειλές Πούτιν, η Ρωσία μπορεί να πλήξει κέντρα λήψης αποφάσεων στο Κίεβο. Σε απάντηση στη χρήση από την Ουκρανία δυτικών όπλων μεγάλου βεληνικούς, προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Θειότητας Γιάννης Αρακιώτης να παραδώσει την έδρα του ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, που έμεινε με 28 βουλευτές. Νέο ναυάγιο μέσα σε 48 ώρες με 4 νεκρούς ανάμεσά τους 2 παιδιά. Σε εξέλιξη επιχείρηση βόρειο-ανατολικά της ΣΑΜ. Οχυρώνονται δρόμοι, κυρίες και κύριοι, στην Αττική με 1.388 νέες κάμερες κυκλοφορίας. Ένα σημαντικό πρόγραμμα για το οποίο θα ενημερωθούμε σε λίγο αναλυτικά. Πώς θα γίνεται άμεσα και μέσα μέσα η ενημέρωση για τις παραβάσεις, πώς θα επιδίδονται τα πρόστιμα και γενικότερα όλες τις λεπτομέρειες. Όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά και την πολύ σημαντική είδηση που μας ήρθε από τον ESM, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους, κάτι που ανοίγει το δρόμο για καταβολές 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα και τη συνέντευξη που παραχώρησε στη τηλεόραση του Α, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκλεισε με ξεκάθαρο τρόπο τα σενάρια περί κυβερνητικής παρέμβασης στον εκλογικό νόμο, τόσο ως προς τον πύχη εισόδου του 3%, όσο και ως προς τον τρόπο που απονέμεται τον πόντ στο πρώτο κόμμα, προτάσσοντας την αναγκαιότητα της πολιτικής σταθερότητας.
Οποιαδήποτε συζήτηση μπορεί να παραπέμπει σε μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση της χώρας με ενδεχομένως σκέψεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, απορρίπτεται κάθε τα οριζόντια και διαγώνια από εμένα. Το πλαφόν εισόδου στη Βουλή είναι το 3%. Το μπόνους καθορίζεται όπως καθορίζεται αυτή τη στιγμή. Με αυτό το εκλογικό σύστημα θα πάμε στις εκλογές του 2027. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος για να βελτιώσει ενδεχομένως τις πιθανότητες να κερδίσω μια εκλογή ακόμα, θα πειραματιστώ με αλλαγές στους κανόνες του παιχνίδιου. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω.
Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός για τον περιαλλαγών στον εκλογικό νόμο, ο οποίος άσκησε πλέον εκ νέου κριτική σε υψηλούς τόνους, μάλιστα στο Πασόκ.
Θα κάνουμε περισσότερα πράγματα σε ορίες τετραετίες και για την μεσαία τάξη. Οι δύο μονάδες που εισηγείται σήμερα ο κ. Σαντουλάκης στοιχίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για ένα αποτέλεσμα ως προς τις τιμές, το οποίο είναι αμφίβολο. Επιλογή λοιπόν της κυβέρνησης είναι τα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής να τα ρίξει σε δαπάνες που έχουν να κάνουν με την παιδεία, με την υγεία, με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να στηρίξουμε τους χαμηλούς ταξιούχους, τους κατόχους του ΕΚΑΣ, μερικές φορές το ΠΑΣΟΚ, για να είμαι σαφής. Μου θυμίζει ένα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο με προβληματίζει πολύ είναι ότι όταν οι αντιπροτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι παντελώς ατεκμηρίωτες, πρόχειρες, ακοστολόγητες.
Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απόφαση του για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, αλλά και στην πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, καθώς ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η Τουρκία επιμένει στις θέσεις της.
Η Τουρκία επιμένει στις θέσεις της και εμείς επιμένουμε στις δικές μας θέσεις. Άρα, αυτή τη στιγμή, περιθώριο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τη μία διαφορά από τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να συζητήσουμε και άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στον τομέα αυτών δεν έχει επιτευχθεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Άρα το να παρουσιάζεται ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποιο είδους μυστική διπλωματία, ότι κάποια συμφωνία έχουμε με την Τουρκία, ότι θα τη σερβίρουμε στον ελληνικό λαό, ότι θα την περάσουμε ειρήνη της Βουλής, ότι θα μοιράσουμε το Αιγαίο, όλα αυτά τα οποία γράφονται σήμερα και αναπαράγονται και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από κάποιες πολιτικές δυνάμεις, είναι πολύ μακριά. Είναι ψεύτικα.
Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των όπλων δυνάμεων και την αμυντική θωράκιση της χώρας.
Αυτή τη στιγμή, στον σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων, όπως έχει καταρχάς εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ και προχωρούν και οι διαδικασίες έγκρισης από τη Βουλή των Ελλήνων, να προμηθευτούμε και σε πρώτη φάση 20 αεροσκάφη F-35. Και ο σκοπός μας είναι να έχουμε μια πλήρη αντιεροπορική θωράκιση του εναέριου χώρου μας, η οποία θα αφορά και βλήματα μικρού βεληνικούς, μεσαίου βεληνικούς, μεγάλου βεληνικούς. Να πάμε από εκεί που είμαστε σήμερα, δηλαδή, σε ένα περιβάλλον από το οποίο, για να το πω πολύ λαϊκά, δεν θα περνάει κουνούπι.
Θα ενισχυθούν λοιπόν οι ενόπλες δυνάμεις. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τους ανθρώπους που υπηρετούν σε ενόπλες δυνάμεις. Θα στηριχθούν τα εισοδήματα των ανθρώπων αυτών? Και να ακούσουμε τι απάντησε σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης.
Όσο βελτιώνονται τα δημόσια οικονομικά, τόσο θα αυξάνουν συνολικά οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Προφανώς και στοχευμένα μπορούμε να κάνουμε επιμέρους κινήσεις για να μπορούμε να στηρίξουμε και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας συνοψίσει τα κυριότερα σημεία από την παρέμβαση την τηλεοπτική του Πρωθυπουργού και θα μας πει περισσότερα. Άγη, ξεκάθαρο το μήνυμα για τη στήριξη των όπλων δυνάμεων, ξεκάθαρο όμως το μήνυμα, ξεκάθαρη και η απάντηση στα περί πρόωρων εκλογών ή αλλαγών στον εκλογικό νόμο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Με πιάσουν λοιπόν τα πράγματα να ακούσουν. Θα στοιχειολογήσουμε τις σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε ότι θα πρέπει να πούμε απαντήσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Σχετικά με τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το 25, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεμέλια πάνω από τα οποία χτίζουμε μια οικονομική πολιτική, η οποία τελικά προφανώς θα πρέπει να καταλήξει στους πολίτες με βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει 12 μειώσεις φόρων που συμπληρώνουν τις ίδιες φοροελαφρύνσεις που έχουν γίνει. Τόνισε πως οι σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς και ταυτόχρονα ένας προϋπολογισμός, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο από τα 3 κεφάλαια τα οποία θα ακολουθήσουν το 26 και το 27. Εκτίμησε δε πως ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει και τα 1.500 ευρώ, που είναι ο στόχος για τον οποίο έχει τεθεί για το 27, και εξέφρασε την πεποίθησή του πως θα γίνουν και περισσότερα σε οριζόντια. Σε ορίζοντα τριετία και για τη μεσαία τάξη. Για τη διαγραφή Σαμαρά, ανέφερε πως είναι πάντα δυσάρεστο να διαγράφεται από οποιοδήποτε, από ένα κόμμα, πόσο μάλλον ένα τέος πρωθυπουργός. Υπενθύμησε πως ο ίδιος δεν ξεχνά ότι ήταν υπουργός επί της Πρωθυπουργίας, ο Αντώνης Σαμαρά, τον οποίο θεωρώ, όπως είπε, και έναν πολύ καλό πρωθυπουργό. Αλλά ο κύριος Σαμαράς, αφού βίωσε και το πιο σκληρό πρόσωπο του λαϊκισμού, θα περίμενα και από τον ίδιο να κοιτάξει μπροστά και να μην αναπαράγει θεωρίες οι οποίες ουσιαστικά υπονομεύουν το δικό μου κύρος αλλά και το κύρος του Υπουργού Εξωτερικών, υπονομεύουν και το ίδιο κύρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά που είπε ξεπέρασαν τα όρια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως έχουν υποθέσει στο παρελθόν και κατά συνέπεια έκανε πως δεν έχει καμία άλλη επιλογή για να διαφυλάξω την ενότητα της παράταξης, αλλά και να εξηγήσω πως δεν πρέπει να διακινούνται τέτοιες θεωρίες οι οποίες κατηγορούν τον ίδιο, εμένα ως Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι κάνουμε μυστική διπλωματία και ότι είμαστε ενδοτικοί απέναντι στην Τουρκία. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ανεχθώ και νομίζω κανείς δεν θα τα ερχόταν στη θέση μου. Μάλιστα, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την όχλησή του για την φράση που υπόθηκε για χαργεντίσματα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν. Τέτοιου είδους αναφορές, είπε, υπονομεύουν και περίπου κατηγορούν εμένα και τον Υπουργό Εξωτερικών για μειοδοσία και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κάποιος να μου υποδεικνύει, να υποδεικνύει τον Πρωθυπουργό να απολύσει τον Υπουργό Εξωτερικών. Ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή, ανέφερε πως διαφωνώ με αυτόν τον τρόπο και προστάτευσε το κύριο της κυβέρνησης της παράδοξης σχετικά με τη διαφωνία του για τη διαγραφή Σαμαρά, παρά να διέψευσε κάθε πιθανότητα αποχώρησης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά τη διαγραφή του κύριου Σαμαρά και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα πρόωρων εκλογών στη χώρα μας, εξηγώντας δε πως σε ένα κλίμα αστάθεια στην παγκόσμια σκηνή η Ελλάδα είναι εξαίρεση, έχοντας μια σταθερή κυβέρνηση, ενώ ειδικά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι αρκετά συνήθιστο. Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας με ισχυρή εντολή υπερχαρακτηριστικά. Αναφορές είχαμε και για το Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Πασόκ στη θέση του αρχηγού εξωματικής αντιπολίτευσης. Είναι νωρίς, είπα ακόμα. Θα δούμε αν ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και αν μπορεί να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Τόνισε πως για τον ίδιο μερικές φορές το Πασόκ μου θυμίζει έντονα ένα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Για το κόμμα του κ. Κασαλάκη δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο με αφορά ιδιαίτερα τα σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού. Με αυτό το εκλογικό σύστημα κατέληξε, θα πάμε σε εκλογές του 27. Τώρα για τα ελληνικά τα οποία αναφέρθηκε και εσύ, επεσήμανε πως αν το κλίμα, το καλό κλίμα μεταξύ του ίδιου του Τούρκου Προέδρου και των Υπουργών Εξωτερικών κάποιοι το ερμήνευσαν ως ενδοτικότητα, τότε είπε είναι λάθος δικός τους. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως η Τουρκία επιμένει στις θέσεις της και εμείς επιμένουμε
το ίδιο στις δικές μας. Ναι.
Ακριβώς, επανέλαβε δε πως πρέπει να έχουμε το περιθώριο αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος για τη μία διαφορά περί ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδας και από τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να συζητήσουμε και άλλα πράγματα, τα οποία εμείς δεν είμαστε διαρρευμένοι να συζητήσουμε, σημαίνει πως αυτή τη στιγμή στον τομέα το συγκεκριμένο δεν έχει υπηρεθεί καμία πρόοδος. Επανέλαβε δε πως εξακολουθούμε να συζητούμε με την Τουρκία για να επιδιώκουμε και ήρεμα νερά. Θα σας πω αυτό που έχω ξαναπεί. Μπορούμε να συμφωνούμε, όσοι διαφωνούμε, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Μητσοτάκη, επαναλαμβάνοντας πως ανάμεσα σε αυτές τις πτυχές δεν μπορούμε να είμαστε καθεστώς, σε μονίμως σε καθεστώς έντασης και με το δάχτυλο σκανδάλι με το φόβο ενός θερμού επεισοδίου. Για τις αναφορές που είπες και εσύ περί των ενόπλων δυνάμεων, να πούμε πως ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και την αεροπορική βάση της ανάγλασης που βρίσκονται τα μαχητικά Ραφάλ, όσο βελτιώνονται τα οικονομικά θα αυξάνονται και μισθό δημόσιο. Για στοχευμένες κινήσεις αναφέρθηκε ειδικά για τα στελέχη ενόπλων δυνάμεων, αφήνοντας το ενδεχόμενο ανοιχτό για κάποια έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Τώρα, βολές ακόμα πιο αυξημένες είχαμε από πλευράς του κ. Μαρινάκη σήμερα κατά του Πασόκ, αναφέροντας πως δεν περίμενε ποτέ από τον ίδιο τον πρόεδρο του Πασόκ να υιοθετήσει η ρητορική της άκρας αριστεράς και τη λογική ακραίων, η οποία απομονώνει δηλώσεις και επιλέγει θύματα και νεκρούς. Εξήγησε δε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα σεβασμού ή μη σεβασμού σχετικά με την αναφορά που είχε για την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Μπενταμίν Νετανιάχου. Αυτό αποτελεί μια απόφαση που δεν θα λύσει, είπε, κανένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο είπα εγώ είναι πως η απόφαση δεν βοηθά στην κατάπαυση του πυρός, γιατί θεωρούν πως είναι λάθος να αξιομειώνεται ένα κράτος με το οποίο μείνεται με ένα κράτος το οποίο με μια τρομοκρατική οργάνωση που επετέθη στο κράτος αυτό.
Συνεχίζεται το σκληρό ροκ από ό,τι καταλαβαίνουμε με το Πασόκ, έτσι, σε όλους τους τόνους.
Θέμα, ναι, θα έχουμε συνεχίσει ερωτοπαντήσεις. Τώρα, στη συνέχεια για τα οικονομικά, ο κύριος Μαρινάκης επιτέθηκε για μια ακόμα φορά στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως οι φόροι μειώνονται στην πράξη και όχι στα λόγια, όπως οι φόροι που μειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπενθύμησε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγήκε με ένα πρόγραμμα το 19 και επανεξελέγει με ένα άλλο το 23, το οποίο ήταν συνέχεια του πρώτου, που σκόβει μια πολιτική με σταδιακή ανάσα στην μεσαία τάξη. Η συζήτηση θα πρέπει να κατέληξε και για τα ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τις 1388 κάμερες, τα οποία θα δουν μπουν σταδιακά το επόμενο διάστημα στους δρόμους. Εκτός από αυτό, εκτός από την τροχέα, θα πρέπει να υπάρχουν και τα 24ωρα μάτια που θα βεβαιώνουν αυτόματα κλίση για την προστασία των πολιτών, είπε ο κ. Μαρινάκης. Ήδη, πρέπει να πούμε, 388 κάμερες στην περιφέρεια Αττικής τρέχουν ήδη. Όπως είπε, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα να παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι και οι κλήσεις θα βεβαιώνονται αυτόματα και οι εστάσεις θα γίνονται αυτόματα, όπως και αυτές θα γίνονται δεκτές ή θα απορρίπτονται αυτόματα.
Βέβαια, θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό, γιατί φορά πάρα πολύ κόσμο. Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από την εφόλησε σύλληψη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Α. Εφόλησε σύλληψη συνέντευξη παραχώρησε από την πλευρά του Στερκ Νιούς ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι το Πασόκ αποτελεί μια ασφαλή και σοβαρή κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Απέναντι έχουν ακόμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο. Και με αυτό θα συγκρίνονται. Και όχι με το ότι κλείστε τα μάτια σε αυτά που έχουμε κάνει γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πια κανένας φόβος. Με το ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει μια ασφαλής, σοβαρή κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και την αντιμετώπιση των θεσμών, με αιχμή βεβαίως το ζήτημα των παρακολουθήσεων.
Για μένα είναι αδιανόητο, κύριε Κουβαρά, να έχει εισαγγελία 1,5 χρόνο το όνομα του ανθρώπου που έστειλε το μολυσμένο SMS σε μένα, στον κύριο Σαμαρά, στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, και η δικαιοσύνη να μην τον έχει καλέσει.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από την κυβέρνηση να λένε πάλι περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ Νότι. Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη στο ΕΡΤ News να λέει ότι είναι ασφαλής και σοβαρή κυβερνητική επιλογή του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ο τίτλος, ΠΑΣΟΚ ασφαλής επιλογή. Αυτό που ακούσαμε στο ηχητικό απόσπασμα νωρίτερα, θα έλεγα ότι είναι το κύριο σημείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εφόλη συνέντευξη που μας παραχώρησε χθες και στον συνάδελφο Γιώργο Κουβαρά, ουσιαστικά προβάλλει το προφίλ ενός ΠΑΣΟΚ σοβαρού, που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι δεν θα είναι εκείνο το ισχυρό κόμμα μιας ασφαλούς κυβερνητικής επιλογής στις επόμενες εθνικές εκλογές, όπως περιέγραψε. Δεν θα υπάρχει ο φόβος του ΣΥΡΙΖΑ, που ακούσαμε να λέει. Εμείς ναι, θα είμαστε σοβαροί. Και αυτό το τεκμηριώνει, προσπαθεί να το τεκμηριώσει τουλάχιστον, βάσει των προγραμματικών του δηλώσεων, αναφερόμενος στα φορολογικά έσοδα και στην οικονομία. Είπε χαρακτηριστικά κάποια στιγμή ότι μας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι ζητάμε τη μείωση του ΦΠΑ που θα έχει 2 δισεκατομμύρια κόστος, όταν στην Ισπανία είχε 2,2. Η Ισπανία είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα, πολύ μεγαλύτερη οικονομία. Πώς ισχύει αυτό? Εννοεί ότι θα υπάρχουν τεκμηριωμένες δηλώσεις. Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις υποστηρίζει ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι λιγότερο από 10 μονάδες, αλλά αυτό που προσπαθούμε εμείς είναι να δείχνουμε ότι έχουμε ένα άλλο δρόμο, όχι μια στήρα αντιπολίτευση, είπε χαρακτηριστικά. Απάντησε και σε αυτό που τον κατηγορεί η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου για ένα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα βέρτιγκο. Απέναντί τους υπάρχει ένα κόμμα με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Ερωτηθείς για το πολύ συζητημένο ραντεβού που θα έχει
με τον Πρωθυπουργό.
Εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό, είπε δεν υπάρχει κάτι που δεν μου επιτρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός ζητά να συναντηθεί με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Θα θέσει θέματα όπως τα στεγαστικά, όπως η συγκολούτενη βίζα που πρέπει να παγώσει όπως υποστηρίζει, το νόμο που πρέπει να αφορά τα ακίνητα, τέλος πάντων μια σειρά από προγραμματικά θέματα, μια ατζέντα που θέλει να δείξει. Ο ΠΑΣΟΚ δεν είναι στήρο αρνητικά, αλλά έχει πολύ συγκεκριμένα θέματα.
Για τις συνεργασίες τι είπε Νότι ο κ. Ανδρουλάκης, ή για τις συνεργασίες γενικότερα στον χώρο της κεντροαριστεράς που είναι σε εξέλιξη?
Κοίταξε, θα πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει την αίσθηση, και αυτό εκπέμπεται και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από στελέχη του ΤΑΠΕΑ, συνομιλούμε λόγω που ρεπορτάζει καθημερινά, ότι βρίσκεται σε μια φάση κατά την οποία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μπορεί να την έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και αναμένεται να εκδηλωθεί, το πούμε τώρα, και τις μέρες σε σχέση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πιθανότητα. Την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή σε μια συζήτηση με συνεργασίες σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται και αυτό σε περιδίνηση ή ένα χώρο των αριστερά του που είναι πολύ διασπασμένος και προσπαθεί να βρει τα βήματά του. Άρα κρατάει μια απόσταση από εκεί, μια απόσταση από την άλλη πλευρά, έχοντας μία διάθεση αμφίβλιος διεύρυνσης, αλλά χωρίς να θέλει να ανοίξει την πόρτα της Χαρλάου Τρικούπη σε πρόσωπα που όπως λένε όλα τα στελέχη, πλήγωσαν την παράταξη. Ενώ στελέχη τα οποία από υπουργοί, γραμματείς, στελέχη κορυφαία του ΠΑΣΟΚ υπηρέτησαν τον ΣΥΡΙΖΑ και στελέχωρα της κυβερνήσης του το προηγούμενο διάστημα.
Νότιο Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα θέμα, μια εξέλιξη. Είχαμε σήμερα μια παρουσίαση, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς η τοποθέτηση 1.388 καμερών σε δρόμους υψηλής επικινδυνότητας μέσα στα επόμενα 2 χρόνια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη θωράκιση των δρόμων στην Αττική σε πρώτη φάση, στην περιφέρεια και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές. Το σχέδιο παρουσίασαν νωρίτερα στην αρμόδια υπουργή. Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνησε ποια είναι η αρμόδια αρχή που θα υποδείξει το πού θα τοποθετηθούν οι κάμερες αυτές.
Η ελληνική αστυνομία είναι η αρμόδια αρχή, η οποία θα υποδείξει το πού θα τοποθετηθεί το σύστημα καμερών με βάση τα δεδομένα που διαθέτει για την επικινδυνότητα των σημείων. Συνοπτικά μιλάμε για 1.000 κάμερες επιπλέον των 388, για τις οποίες ήδη προχωρά η περιφέρεια Αττικής.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας μίλησε για την άμεση προτεραιότητα του δικού του Υπουργείου.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, έχει ως άμεση προτεραιότητα την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και κατά συνέπεια τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στο σχέδιο και τις προτεραιότητες της αστυνομίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Η ελληνική αστυνομία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχει παράξει ένα σχέδιο εγκατάστασης καμερών σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή γίνεται μια προετοιμασία πολύ σύντομα να υπάρξει και μια πρόταση εγκατάστασης καμερών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε για το πληροφοριακό σύστημα πάνω στο οποίο θα στηρίζεται η λειτουργία των καμερών.
Εξίσου σημαντικό είναι και το νέο πληροφοριακό σύστημα πάνω στο οποίο θα γίνεται όλη αυτή η δουλειά. Διότι μέχρι σήμερα ήταν ένα κατακαιρματισμένο σύστημα, αφορούσε και ενέπιπτε και όλη αυτή η αρμοδιότητα και στους Δήμους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίο σχεδιασμό.
Και αφού οι κάμερες θα μπουν σε δρόμους της Αττικής, δεν μπορούσε να λείπει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς, ο οποίος ρωτήθηκε για τις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος.
Οι νέες έξυπνες κάμερες έρχονται να συνδράμουν, θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, ακόμα και από χαμηλές συνθήκες, υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Θα τοποθετηθούν σε 100 κομβικά σημεία σε όλο το λεκανοπέδιο, κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων υπηρεσιών της Τροχαίας Αττικής.
Λοιπόν, πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση, ο οποίος παρακολούθησε την παρουσίαση αυτή και θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από τις ανακοινώσεις των συναρμόδιων υπουργών. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν σχετικές ανακοινώσεις. Οχυρώνονται, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα, οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής με 1.388 κάμερες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι ο σχεδιασμός για την τοποθέτηση των 1.000 καμερών, οι οποίες θα εγκατασταθούν από το 2026, εστιάζει κυρίως στην ανοικοδόμηση κουλτούρας οδικής ασφάλειας με σκοπό και την επίτευξη του εθνικού στόχου για μηδενικά ατυχήματα μέχρι το 2050. Οι κάμερες, να πούμε ότι οι 1.000 αυτές οι κάμερες συμπληρώνονται είναι επιπλέον των 388 καμερών που θα εγκατασταθούν στην Αττική από την περιφέρεια. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν πριν από λίγο διάστημα. Οι κάμερες αυτές θα τοποθετηθούν το 2025. Από την αστυνομία έχει γίνει καταγραφή όλων των σημείων που θα γίνει η εγκατάσταση των καμερών και να πούμε ότι δεν θα είναι μόνο για τους κεντρικούς οδικούς, για τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, αλλά και για τους μικρούς δρόμους μέσα στον αστικό ιστό, εκεί που παρατηρούνται πολλά φαινόμενα ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα να σημειώσουμε ότι το 2024 παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 150% από τις κυρώσεις και τις παραβάσεις, αυτό μόνο στην Αττική. Να πούμε ότι το καλοκαίρι του 2025 θα είναι έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου οι παραβάσεις θα πηγαίνουν για έλεγχο στον ειδικό φορέα που δημιουργείται. Μάλιστα, μέσω αυτού του συστήματος οι πολίτες θα λαμβάνουν και στο κινητό τους μήνυμα στο οποίο θα τους θα ενημερώνονται ότι ουσιαστικά έχουν κάνει κάποια παράβαση ή ελέγχονται για κάποια παράβαση, συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά και δρόμο, ενώ μέσω της θηρίδας, η οποία θα υπάρχει μέσω του Gov Wallet, θα πηγαίνει η φωτογραφία από την συγκεκριμένη παράβαση αλλά και το πρόστιμο, Γρηγόρη.
Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γιατί χρειαζόμαστε, το ερωτούν πολλοί, κάμερες στους δρόμους? Ο Κώστας και Παπτζόγλου, διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και καθηγητής Σχεδιασμού Συστημάτων Μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Γιονύση Χατζημιχάλη.
Κάμερες υπάρχουν παντού στον κόσμο. Έχει δύο ρόλους. Πρώτα απ' όλα έχει έναν αποτρεπτικό ρόλο, διότι δεν θα παραβιάσει κάποιος στο κόκκινο σηματοδότη ή δεν θα κάνει μια παράβαση η οποία θα εμποδίσει την κυκλοφορία. Άρα βελτιώνουμε σαφώς την οδική ασφάλεια αποτρεπτικά, αλλά και φροντίζουμε ώστε να λειτουργεί καλύτερα ο κάθε κόμος ή κάθε αρτηρία. Από την άλλη όμως, όταν κάποιος κόμος παρατηρείται, ο οδηγός θα φροντίσει να παρκάρει σε μια στροφή ώστε να εμποδίσει το λεωφορείο να περάσει. Ο δεύτερος είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος θα υπάρχει μια καταγραφή του περιστατικού. Οπότε θα είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, γιατί κακά τα ψέματα. Ακόμη και με τις κάμερες κάποιο ατύχημα μπορεί να γίνει για τον ΑΒ λόγο. Οπότε θα μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος έφταιγε τελικά.
Να επανέλθουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακόμα μια απώλεια μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει πλέον 28 βουλευτές, καθώς χθες το βράδυ ο Γιάννης Αρακιώτης δήλωσε στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή του. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στο Αρνιούς ο κύριος Αρακιώτης.
Εγώ προσωπικά δεν κοιτάζω ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να τιμήσω την εμπιστοσύνη των πολιτών της αυτιότητας.
Την ίδια ώρα, ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί ανασύνταξη του κόμματος και την έξοδο από την κρίση των τελευταίων μηνών. Έκανε σχετική αναρτήση για το έργο ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου.
Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Θα αποδώσει το χώρο αυτό στους Δήμους και στους κατοίκους της περιοχής? Αυτό είναι πραγματική πολιτική.
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με τις τελευταίες εξελίξεις. Βαγγέλη, με 28 βουλευτές πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε στην Κουμουνδούρου για την ανεξαρτητοποίηση του κ. Σαρακιώτη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Αρακιώτης, Γρηγόρη, ενημέρωσε τον κύριο Φάμελο, ενημέρωσε και τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου υπέρ της ανεξαρτητοποίησης του. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέτωσε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση.
Βαγγέλη, αν μπορείς να κάνουμε κάτι, να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας, αν μιλάς με hands free, με ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
Τώρα με ακούτε?
Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Ζητάει από τον κύριο Σαρακιώτη να παραδώσει την έδρα του. Διαφορετικά θα επιβεβαιώσει πλήρως ότι ακολουθεί ένα σχέδιο παραθεσμικών κέντρων προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να μειωθεί και να χάσει τη δύναμή του. Αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι ο αριστερός κόσμος με την πολύ μεγάλη του συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές έχει δώσει ήδη την απάντηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει σελίδα, όπως λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, και πλέον θα αναπτύξει τελείως διαφορετικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από τον κύριο Σαρακιώτη να επιστρέψει την κοινοβουλευτική του έδρα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό δεν πρόκειται να το κάνει ο κύριος Σαρακιώτης. Έχει δηλώσει την εξαρτοποίησή του προσώρα στα παραμύθια.
Όπως δεν το έκαναν και οι προηγούμενοι εξάλλου, Βαγγέλη.
Πολύ σωστά το λες αυτό. Όπως δεν το έκαναν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που μετά δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά. Αν σκεφτούμε την αριθμητική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, τους τελευταίους 19 μήνες έχει χάσει 19 βουλευτές. Το λέω πολύ πρόχειρα, μπορεί να κάνω για.
Είναι μεγάλος αριθμός και σε σύντομο χρονικό διάστημα, βέβαια.
Εσύ το λέω. Ναι.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική εκδήλωση στην Πάτρα. Ο κύριος Κουτσούμπας επέκρινε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι οδήγησαν στην κατάργησή τους με την εφαρμογή αντιεργατικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικα.
Θα περιμένουμε πότε δήθεν θα επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέσα από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο η Νέα Δημοκρατία και που επικαλούνται μάλιστα μέρα νύχτα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί δηλαδή που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζοντας ακριβώς τις αντεργατικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικας τότε.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και να πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου για δεύτερη μέρα τηρείται η εύθραυστη εκεχηρία Ισραήλ Χεζμπολάχ στο Λίβανο, με τις δύο πλευρές να παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη κυριολεκτικά. Κατά χιλιάδες εντωμεταξύ επιστρέφουν οι κάτοικοι του Νοτιού Λιβάνου την ίδια ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας και στη Λωρίδα της Γάζας, που όμως συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έλενα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά πολύ εύθραστη εκεχηρία και ήδη κάποιες πληροφορίες λένε ότι έχουν αρχίσει τα όργανα από την πλευρά του Ισραηλινού στρατού, που λέει ότι παραβιάζεται από τη Χεζμπολάχ η εκεχηρία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Υπήρξε ανακοίνωση λοιπόν του IDF που ανέφερε ότι υπήρξαν πλήγματα κατά υπόπτων μαχητών της Χεζμπολάχ που παραβίασαν την εκεχηρία. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί ευρείας κλίμακας επιθέσεις ή συγκρούσεις. Σε γενικές γραμμές τηρείται η εκεχηρία, πολύ εύθραυστη, όπως είπες Γρηγόρη, και την ίδια ώρα χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν προς το νότο του Λιβάνου, παρά τις προειδοποιήσεις ότι ακόμα η κατάσταση δεν είναι σταθερή, δεν είναι ασφαλής. Επιστρέφουν όμως στα σπίτια τους και στη γη τους, που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές βεβαίως. Η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει την αντίστασή της και επιμένει ότι πρόκειται για στρατηγική ήττα του Ισραήλ. Από την πλευρά του, το Ισραήλ διαμηνύει σε όλους τους τόνους και μέσω του εκπροσώπου του στρατού ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας με πειρά. Είναι άλλωστε ένα δικαίωμα που του δίνει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας. Και στην ίδια ώρα και στον Βόρειο Ισραήλ, εκεί πέρα με πολύ αργότερους ρυθμούς θα λέγαμε, ότι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν κάποιοι, πολύ λίγοι από τους 60.000 κατοίκους που και εκεί είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους τους δύο περίπου, πάνω από δύο αυτούς μήνες που διαρκεί η σύγκρουση, φοδρή σύγκρουση Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τώρα, να πούμε ότι την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες για Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία, η οποία αναμένεται στο Τελ Αβίβ με στόχο να συζητήσει μια ενδεχόμενη εκεχηρία και στη Λωρίδα της Γάζας. Προηγουμένως είχαμε και δήλωση της Χαμάς που είναι θετική προς μια εκεχηρία, όμως οι Ισραηλινές επιθέσεις κυρίως στο βόρειο τμήμα του φύλακα συνεχίζονται. Yeah. Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 10 νεκρούς από επίθεση και στην Ουσεϊράτα, αλλά και στη νέα επίθεση και στην περιοχή της Μπέιτ Λαχίγια, όπως επίσης συνεχίζονται και οι τρομακτικές ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά είδη για τους ανθρώπους που έχουν, τους άμαχους που βρίσκονται εκεί. Υπήρξε ανακοίνωση της Ιορδανίας ότι έγιναν ρήψεις από αέρος 7 τόνων βασικών ειδών διατροφής, αλλά όπως καταλαβαίνουμε αυτά δεν είναι αρκετά και παράλληλα ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλνουν ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να φύγουμε τώρα από τη Μέση Ανατολή, κύριε Στήρη, και να πάμε στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο. Συναγερμό σήμαιναν τα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών. Ταυτόχρονα σημειώθηκαν προληπτικές διακοπές ρεύματος. Συνδεόμαστε με το Κίεβο και τον ανταποκριτή μας Κώστα Νισέγκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είχαμε και νέες απειλές νωρίτερα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ρωσία μπορεί να πλήξει κέντρα λήψη αποφάσεων στο Κίεβο.
Ναι, γεια σας από το κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Αυτό που λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και συνδυασμό και με αυτό που είπε για την δοκιμαστική χρήση του τοτιθέμενου πυράβλου Ρέσνικ, τον οποίο χρησιμοποίησε τις προάλλες στο Δνίπερο, είναι ότι απειλεί να πλήξει το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Μέγαρο και τα άλλα κυβερνητικά κτίρια. Γιατί περί αυτού πρόκειται, αν μεταφράσουμε αυτά τα οποία είπε.
Ναι. Ως απάντηση αυτό, Κώστα, στη χρήση από την Ουκρανία δυτικών όπλων μεγάλου βεληνικού.
Ναι, έτσι υποστηρίζει ο ίδιος. Ναι, ναι. Σήμερα βέβαια είχαμε μια επίθεση ευρείας κλίμακας κατά ενεργειακών στόχων. Είχαμε δει τέτοιες αντίστοιχες επιθέσεις και πέρσι το χειμώνα. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, τουλάχιστον 12 από τους πυράβλους βρήκαν στόχο χτυπώντας εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, χωρίς να διευκρινίζεται. Αυτό βεβαίως προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή πολλές περιοχές της Ουκρανίας παραμένουν χωρίς ρεύμα. Κυρίως πλήγησαν στόχοι στην δυτική Ουκρανία. Ωστόσο, για λόγους ελάφρυνσης του δικτύου, γίνονται διακοπές σε όλη την Ουκρανία, εδώ στο Κίεβο. Από το πρωί είχαμε τουλάχιστον, έχω από ό,τι είδα, τουλάχιστον 3 διακοπές ρεύματος.
Ναι.
Και βεβαίως αυτή τη στιγμή πάλι ηχούν οι σιρήνες, διότι υπάρχει πληροφορία ότι υπάρχουν drones σαχέτη τα οποία επιτίθενται κατά στόχων στην Ουκρανία.
Κωνστάνης Έγκος, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Κίεβο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσα όμως από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Απάντηση σε όσους αμφισβητούν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έδωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη ραδιοφωνική του συνέντευξη ρωτήθηκε και για τα παξιωτικά σχόλια περί Μειοδότη που διατυπώθηκαν προσφάτως σε βάρος του. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Καμία ενόχληση δεν μπορεί να αναιρέσει το θεμελιώδες δικαίωμα της χώρας να παράγει την πολιτική της και να διαμορφώνει την κυριαρχία της όπως η ίδια το επιθυμεί. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ ούτε να συζητήσει ούτε να δεχθεί συμβουλές και παρενέσεις σε ό,τι αφορά την άσκηση της κυριαρχίας της. Εάν εγώ βρίσκομαι στη θέση να υποστηρίξω τη χώρα μου χωρίς να κάνω παραχωρήσεις και να δημιουργήσω μια ειρηνική και ασφαλή γειτονιά για τις μελλοντικές γενιές που θα έρθουν, τότε δεν θα πτωηθώ από τους χαρακτηρισμούς. Βεβαίως και με ενοχλεί, διότι χτυπάει στο μαλακό υπογάστριο της δικής μου εθνικής συνείδησης, αλλά αυτό δεν θα με πτωήσει, διότι έχω την συνείδησή μου ήσυχη.
Έχουμε την Κατερίνα Φρίστα στο τηλέφωνο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών? Έστειλε μηνύματα και έδωσε απαντήσεις σε διάφορες κατευθύνσεις.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απάντησε στις αιτιάσεις του τουρκικού Υπουργού Άμυνας χθες, καθώς και σε όλους όσους αμφισβητούν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, την εφόλη συνέντευξή του, τονίζοντας επανειλημμένα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει, ούτε πρόκειται να δεχτεί να της πούν πώς πρέπει να διεκπεραιώσει θέματα εθνικής κυβέρνησης. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ρωτήθηκε και αναφέρθηκε στο επεισόδιο της Κάσου, σημειώνοντας επανειλημμένα ότι δεν υπήρξε καμία αναγνώριση τουρκικής κυριαρχίας και πως η έρευνα θα συνεχιστεί κανονικά. Επεσήμανε ακόμη πως η χώρα μας δεν έχει κανένα φοβικό σύνδρομο να συζητήσει με την Τουρκία, όμως η όρη είναι σαφής. Μόνο θέμα συζήτησης ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΝΣ. Είναι επιλογή της κυβέρνησης ο διάλογος με σύνεση και βεβαίως, όπως επεσήμανε, δεν είμαστε θεροβάμονες. Η αξία της ειρήνης, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, και του διαλόγου είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι επιλογή ο πόλεμος. Σημείωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα κάνει εξωτερική πολιτική αρχών και πως η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει στο λαϊκισμό, δεν θα πει ψωέματα στους πολίτες, θα λέει πάντα την αλήθεια, ενώ απαντώντας σε όσους αναφέρονται απαξιωτικά για εκείνον. Άλλωστε, ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα, ότι ανέφερε ότι δεν μπορεί να ανεχτεί κάποιος να χαρακτηρίζουν τον οποιοδήποτε Υπουργό Εξωτερικών μειοδότη. Ποτέ δεν θα το έκανε αυτό, σημείωσε, ακόμη και αν διαφωνούσε.
Κατερίνα Φρίστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Δύο παιδιά και δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους νωρίς το πρωί σε νέο ναυάγιο με μετανάστες στη Σάμο. Πλαστική λέμβος στην οποία επέμεναν προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή, ενώ από την επιχείρηση του λιμενικού διασώθηκαν 18 άνθρωποι. Συνδεόμαστε με τον Χάρη Ζαβουδάκη, τον ανταποκριτή μας στη Σάμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι το δεύτερο ναυάγιο μέσα σε λίγες ημέρες.
Δεν έκλεισαν ούτε 72 ώρες, Γρηγόρη, και έχουμε το δεύτερο ναυάγιο. Το πρώτο είχε 4 ανήλικα παιδιά και 2 γυναίκες. Αυτή τη φορά 2 ανήλικα παιδιά και 2 γυναίκες, όπως είπες προηγουμένως. Μην ανεξήγεται όμως πως είχαμε αυτό το ναυάγιο, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Στην περιοχή έχει μπουνάτσα, στην κυριολεξία. Είναι μια περιοχή η οποία είναι η σπηλιά της Φώκιας. Εκεί υπάρχουν γκρέμνα και βεβαίως βραχώδη περιοχή, στην οποία δεν μπορεί να βγει κανείς. ούτε λουόμενος όταν είναι καλοκαίρι και έχει νυνεμία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν περισσότεροι κολύμβοι και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει όταν πέφτουν στο νερό, γιατί είτε τους πετούν πολλές φορές οι ίδιοι οι Τούρκοι δουλέμποροι, είτε γιατί η βάρκα τους βρίσκει στα βράχια και με αποτέλεσμα να βουλιάξει. Είχαμε 15 άτομα τα οποία διασώθησαν, άλλο ένα άτομο το οποίο είχε ανέβει πάνω σε ένα βράχο, δεν μπορούσε να απεγκλωβιστεί, απεγκλωβίστηκε τελικά από τους, από τους λιμενικούς. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο παραμένουν τώρα τρία σκάφη, ένα πλωτό του λιμεναρχείου, ένα ναυαγοσωστικό, ένα σκάφος του πολεμικού ναυτικού και η ελληνική ομάδα διάσωσης. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να δουν και να διερευνήσουν για τυχόν αγνοούμενους, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε από τους ήδη διασωθέντες, ότι επέβαιναν ή 20 ή 22. Άρα καταλαβαίνετε, αν ο αριθμός είναι 22, τότε θα πρέπει να δούμε για τυχόν δύο άτομα τα οποία αγνοούνται.
Μάλιστα.
Έχουν χτενίσει την γύρω περιοχή, δεν έχουν βρει τίποτα μέχρι τώρα, Γρηγόρη.
Δυστυχώς. Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Σάμο. Τώρα, χιλιάδες ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για περισσότερο από ένα χρόνο θα εξυπηρετηθούν από τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία που ξεκινούν από σήμερα. Να ακούσουμε τι είπε στη Βουλή για το θέμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Πραγματικά, για να είναι εντυπωσιακή, πρέπει να πλησιάζουμε για τις πρώτες δύο εβδομάδες τα 2.000 κλεισμένα χειρουργία. Είχα πει 1.500 προχθές, αλλά ανεβαίνουν κάθε μέρα με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Έχουμε τη Σοφία Πατραμάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, πρεμιέρα απόψε λοιπόν το απόγευμα για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία.
Ξεκινάει λοιπόν να εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται ότι 37.000 ασθενείς, οι οποίοι ήταν σε λίστες αναμονής περισσότερο από ένα χρόνο, θα χειρουργηθούν έως το τέλος του 2025 και όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, σήμερα ξεκινάει.
Σοφία, δεν σε ακούμε καθαρά. Πρέπει κάτι να κάνουμε στη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά και είναι πολύ σημαντικό το θέμα που λέμε. Μας έλεγες αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι.
Πριν να έρθει ο Υπουργός.
Ναι, ναι.
Και θα μετακινηθώ λιγάκι για να με ακούτε καλύτερα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, σήμερα θα γίνουν μόνο εδώ στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών 20 χειρουργικές επεμβάσεις και στις δύο κλινικές. Λιγότερες επεμβάσεις σε άλλα νοσοκομεία, καθώς έχει να κάνει και με το χρόνο που διαρκεί κάθε επέμβαση. Δηλαδή μια απλοπλαστική θα διαρκέσει και 3 ώρες και 3.5. Για παράδειγμα στο ΚΑΤ. Είναι σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας η ανάρτηση του προγράμματος, σε νοσοκομεία όλων των υγειονομικών περιφερειών και υπολογίζεται ότι περίπου σε καθημερινή βάση, ανάλογα με τη βαρύτητα των περιστατικών, ο αριθμός των επεμβάσεων θα ανέρχονται σε 80.
Ωραία.
Έχει ξεκινήσει από τα πιο παλιά,
ναι,
στις λίστες. Και ανεβαίνουν
προς τα. Ναι, λοιπόν, θα δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα αύριο για το πώς ήταν η πρεμιέρα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα είναι τι λένε νοσοκομειακοί γιατροί για την πρεμιέρα σήμερα αυτή των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Είναι υπέρ ή κατά. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο.
Εμείς, όπως ξέρετε, στον ΕΙΝΑΠ ήμασταν κάθετοι όσον αφορά απογευματινά χειρουργεία να πληρώνει ο κόσμος. Δεν το συζητούσαμε. Όταν τώρα έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης και πληρώνει 37.500 απογευματινά χειρουργία χωρίς να πληρώνει ο κόσμος, ναι, δεν μπορεί κάποιος να πει όχι. Αυτό θα το δούμε βέβαια. Θέλουμε όμως ενίσχυση με προσωπικό και το τονίσαμε. Για να μπορούν να γίνουν αυτά τα χειρουργία, δηλαδή τραυματιοφορείς, νοσηλευτικό προσωπικό και βέβαια οι γιατροί οι οποίοι θα αναλάβουν να κάνουν τα χειρουργία αυτά. Οι γιατροί αυτοί δεν μπορούν να χειρουργούν το πρωί και να σε γίνουν να χειρουργούν το απόγευμα. Για να προχωρήσουν αυτά και να μην είναι λίστες αναμονές όπως είναι τώρα ένα και δύο χρόνια, θέλουμε να ενισχυθεί το νοσοκομείο με προσωπικό.
Πάμε στην Βουλή τώρα ευθύς αμέσως, εκεί όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική δαπάνη και μάλιστα ανέβηκαν τον νωρίτερο. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Είχαμε την κατάθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, Ανδρέα, της τροπολογίας που προβλέπει ότι πρέπει να υπαχθούν οι νοσηλευτές του ΕΣΥ και οι διασώστες στα βαρέα και ανθυγινά.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται πράγματι στην Ολομέλεια τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τη φαρμακευτική δαπάνη. Στην πρώτη του ομιλία, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αμβρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και κοινωνική αναισθησία όχι μόνο στα θέματα που αφορούν το εθνικό σύστημα υγείας, αλλά και στους τομείς ευρύτερα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καλώντας την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να αποδεχτεί και να ψηφίσει την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγινά. Επίσης, ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει δύο προτάσεις νόμου το επόμενο διάστημα για το πάγωμα της Golden Visa και τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Απαντώντας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αφού τόνισε ότι σέβεται το ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι φλίβεται για την πορεία του όμως μέχρι τώρα και ότι δεν μπορεί να κάνει μαθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στην κυβέρνηση. Ο κ. Γεωργιάδης υπεραμείχθηκε της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της υγείας και δεσμεύτηκε για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά με ένα νόμο που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο και δεν γίνεται στο πόδι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στον κύριο Αμβρουλάκη απάντησε και ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ ιδίως στα τρόφιμα, κάνοντας λόγο για μια πρόχειρη και αδικαιολόγητη πρόταση. Από την πλευρά του, τέλος, ο κύριος Αμβρουλάκης στη δευτερολογία του χαρακτήρισε τους δύο υπουργούς επαγγελματίες της στρεψοδικίας, ασκώντας εκ νέου κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι την περίοδο των μνημονίων έπεσε τη χώρα στα ζάρια, μια αφορμή βέβαια το βιβλίο της Άγγελα Μέρκελ που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες σε όλη την Ευρώπη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ στην υπόθεση, στην πολύκροτη υπόθεση του Κολονού, κυρίες και κύριοι. Είχαμε σήμερα την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστήριου για την δεύτερη δικογραφία. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, τι αποφάσισε το μεικτού ορκωτό δικαστήριο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αποφάσισε την ενοχή για τους 11 από τους 17 συνολικά κατηγορούμενους για αυτή τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολονό. Ειδικότερα, οι 8 από τους 11 ομόφωνα κρίθηκαν ενοχή για το αδίκημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη έναντι αμοιβής. Οι υπόλοιποι 3, η απόφαση για αυτούς ήταν κατά πλειοψηφία. Για έναν καταδικασμένο, εκτός από την πράξη των γενετήσεων πράξεων, καταδικάστηκε και για το πλημέλημα της πορνογραφίας ανηλίκου. Οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, είτε ομόφωνα, είτε κατά πλειοψηφία. Ενώ όλη η δίκη, Γρηγόρη, διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών, μετά από αίτημα της εισαγγελέως ακριβώς για να προστατευτεί η αξιοπρέπεια και η ψυχική υγεία του ανήλικου παιδιού που κατέστη θύμα αυτής της φρικαλαίας πραγματικά υπόθεσης, η απόφαση από τον νόμο εκφωνείται δημόσια. Οι θύρες του δικαστηρίου ξαναέκλεισαν, καθώς αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι ζητώντας ελαφρυντικό για τους καταδικαστέντες εντολής τους. Και στη συνέχεια θα έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για τις τελικές ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες.
Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση αυτή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και είναι πολύ σημαντική. Το πράσινο φως έδωσε στην Ελλάδα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο ESM, για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο Δεκέμβριο. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Σιρόπλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, πράγματι πρόκειται για σημαντική είδηση. Είναι η απόφαση δύο διοικητικών συμβουλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εδράζονται και οι δύο οργανισμοί στο Λουξεμβούργο. Συμφώνησαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων προς αυτούς τους οργανισμούς, προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή σε δανειστές μέσα στο σχήμα του Ελληνικού Δανειακού Ταμείου. Κανονικά αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές προς άλλους πιστωτές ενεργοποιούν μια υποχρέωση να αποπληρωθούν πρώτα οι ευρωπαϊκοί αυτοί οργανισμοί. Όμως οι οργανισμοί αυτοί παραιτήθηκαν γιατί η Ελλάδα έχει πολύ καλή πιστοποιητική ικανότητα την περίοδο αυτή και διότι τα χρήματα που δανείστηκε από το δανειακό σχήμα
έξω από το ευρωπαϊκό, έχουν υψηλότερα επιτόκια, οπότε συμφέρει τη χώρα και αυτό έδωσε και τη δυνατότητα να αποφασίσουν τα διοικητικά συμβούλια να δώσουν το πράσινο φως. Ο Γενικός Διευθυντής του ESM, ο Πιέρ Γκραμένια, είπε πως η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας βελτιώνεται όπως αποδεικνύεται από την επιστροφή της στην κατάσταση επενδυτικής διαβάθμισης και την κατάταξή της ως μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ελλάδα και έτσι θα προχωρήσει η αποπληρωμή ύψους 7,935 εκατομμυρίων ευρώ στους άλλους δανειστές, κάτι που θα βελτιώσει σίγουρα και την εικόνα της Ελλάδας στις ξένες αγορές. Να υπενθυμίσω όμως ότι το ελληνικό δανειακό ταμείο είχε ένα μέρος της αρχικής χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ελλάδα το 2010 και περιλάμβανε διμερή δάνεια από χώρες της Ευρωζώνης, εκ των οποίων τα 39,5 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν ακόμη ανεξόφλητα.
Γιώργος Στηριόπουλος, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο του Μεξικού, με τις δύο πλευρές να δίνουν αντικρουόμενες αναφορές για το τι ακριβώς συζητήθηκε. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή τώρα η ασάφεια για τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο του Μεξικού?
Ναι, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με την κυρία Σέιμπαουν εχθές, Τετάρτη. Αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ πόσταρε στο δικό του social media, το Truth Social, ότι από αυτή τη συζήτηση προέκυψε συμφώνηση η κυρία Σέιμπαουν να κλείσει τα σύνορα του Μεξικού, ούτως ώστε να μην περνούν στις ΗΠΑ παράνομοι μετανάστες αλλά και ναρκωτικά. Για να αναφέρει μετά από λίγο η κυρία Σέιμπαουν σε δικό της post ότι αυτό που συζητήθηκε ήταν ότι όχι το κλείσιμο των συνόρων, αλλά ότι πρέπει να υπάρξουν γέφυρες, πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στα δύο κράτη, λέγοντας παράλληλα ότι το Μεξικό έχει σταματήσει με άλλες πολιτικές, όχι με το κλείσιμο των συνόρων, την αθρώα εισρωή μεταναστών στα σύνορα των ΗΠΑ και του Μεξικού. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το τηλεφώνημα ήρθε λίγες μέρες μόνο μετά από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τα σχέδιά του για την επιβολή δασμών 25% στο Μεξικό αλλά και στον Καναδά, δύο από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ως μέτρο κατά της παράνομης μετανάστευσης αλλά και της εισρωής των ναρκωτικών στις ΗΠΑ από τις δύο αυτές χώρες.
Και να μείνουμε για λίγο ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί η Έλληνα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του FBI σχετικά με απειλές για τοποθέτηση βόμβας και τηλεφωνικές φάρσες σε σπίτια πολλών από τους προτινόμενους υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ.
Αν και αυτές οι επιλές έχουν αποδειχθεί σε όλες τις περιπτώσεις αβάσιμες, το FBI ερευνά με σοβαρότητα αυτά τα επεισόδια. Οι απειλές αυτές έχουν σημειωθεί στα σπίτια πολλών υποψήφιων μελών της νέας κυβέρνησης, προτινόμενων τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξες, αλλά και άλλοι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Εμπορίου, Ενέργειας, η προτινόμενη πρέσβυρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Οπότε λαμβάνονται σοβαρά αυτές οι κινήσεις, οι απειλές. Και επίσης υπήρξε και ανακοίνωση από τον πρόεδρο Biden που είπε ότι δεν γίνεται ανεκτή η πολιτική βία στις ΗΠΑ, ενώ ήδη υπάρχουν φωνές στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο που επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση Biden-Harris για αυτές τις απειλές.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το 50-50 ισότητα στον κινηματογράφο επιστρέφει από σήμερα στην ταινιοθήκη της Ελλάδας, συμπληρώνοντας 8 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Το φετινό θέμα της διοργάνωσης θέτει το ερώτημα «Είμαστε μια οικογένεια?». Ωραίο ερώτημα, Έλενα Φωτίστου. Καλό μεσημέρι και ωραίο θέμα.
Καλό μεσημέρι. Είμαστε μια οικογένεια. Πάνω σε αυτό το θεματικό άξονα κινείται το 8ο φεστιβάλ,
GR 5050, ισότητα στον κινηματογράφο, πραγματοποιείται μέχρι και την 1η του Δεκέμβρη στην Δανειοθήκη. Η αντιφατικότητα των οικογενειακών σχέσεων, η αμφισβήτηση της παραδοσιακής μορφής της οικογένειας και η αναζήτηση νέων μορφών οικογενειακότητας καταγράφονται στις ταινίες αυτού του φεστιβάλ που προτάσει πάνω απ' όλα την ισότητα. Η έναρξη σήμερα το βράδυ γίνεται με την ταινία της Πέννης Παναγιωτοπούλου, Wishbone, που απέσπασε το βραβείο κοινού στο τελευταίο φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο πρώτα εμφανιζόμενου ηθοποιού για τον Γιάννη Καράμπαμπα. Είμαστε μια οικογένεια και μέσα από την ηθοπλασία οι απαντήσεις ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού ιστού λοιπόν αναπτύσσεται. Η οικογένεια ως θεσμός εμφανίζει σχέση αγάπης, ασφάλειας και προστασίας, αλλά και σχέση σύγκρουσης, καταπίεσης. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο δημιουργούνται νέες μορφές οικογένειας, όπως ομόφυλα ζευγάρια, μονογονιακές οικογένειες, αλλά και οικογένειες επιλογής, επηρεάζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία και συνεπώς την κινηματογραφική παραγωγή. Εκτός από τις ταινίες μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και animation, από γυναίκες δημιουργούς με θεματικές που σχετίζονται με την οικογένεια αλλά και τα ευρύτερα ζητήματα, στο πρόγραμμα του φεστιβάλ εντάσσονται φυσικά και πλαισιώνεται από σημαντικές δράσεις, μεταξύ των οποίων ανοιχτές συζητήσεις για θέμα την οικογένεια αλλά και για την εποχή μετά τη Me Too στον κινηματογράφο εποχή. Αυτά λοιπόν.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκές μάχες για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ποδοσφαιρική βραδιά λοιπόν η σημερινή και μάλιστα με τον ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς οι εκπρόσωποι μας δίνουν αγώνες που σε σημαντικό βαθμό μάλιστα θα καθορίσουν και το μέλλον τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League στις 8 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Λετωνία τη Ρίγα Σκόλα και στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Βουκουρέστι με τη Στεάουα. Για την τέταρτη αγωνιστική τώρα του Conference League στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ελσίγκη. Έντονη είναι η δράση και στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός θέλει να διευρύνει το σερί του αγωνιζόμενος σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρωλίγκας. Η ομάδα του Coach Μπαρτζόκα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της διοργάνωσης φιλοξενείται στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν και θέλει να πετύχει την 7η συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση. Τζάμπολ του αγώνα στις 9.30 με τηλεοπτική κάλυψη από την Nova και ραδιοφωνική φυσικά από την Eurosport. Συνέχεια και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και για τον Άρη στο Eurocup. Οι Κιτρινόβουλοι θα αντιμετωπίσουν την Κλου στη Ρουμανία. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τζάμπολ του αγώνα στις 7 η ώρα. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες το μέτς του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ και προκρίθηκε στο τελικό του Volley League Cup. Να το πω σωστά, βόλεϊ ανδρών. Και σήμερα στις 5.30 στον άλλον ημιτελικό θα παίξουν ΠΑΟΚ Όφη. Ο τελικός θα διεξαχθεί στην Άρτα την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου με μετάδοση από την ΕΡΤ. Και να κλείσουμε με το Champions League, καθώς το 2-0 της Liverpool επί της Real Madrid της, πλέον η αγγλική ομάδα είναι η πρώτη ομάδα στο εφετινό Champions League με αυτή τη νέα μορφή, με το League Phase, που έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την συμμετοχή της στην επόμενη φάση. Το εντυπωσιακό 5-1 το Ερυθρό Αστέρα επί της Στουτγκάρδης, η εκπληκτική ανατροπή της Eindhoven σε 8 μόλις λεπτά, 3-2 από 0-2 επί της Σαχτάρ και η σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Μπενφίκα επί της Μονακό με 3-2 ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν χθες. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, γρήγορα στα βόρεια και από το απόγευμα στο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 14 με 16 και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 21 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μάη Ραξίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο renews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.